Dragi slušatelji Radio Marije, hvaljen Isus i Marija. U sljedećih sat vremena predstavit ćemo vam podrobnije proslavu 20 godina Injiga, programa ignacijanskih duhovnih vježbi u svakodnevnom životu i razgovarati s utemeljiteljicom ovoga programa, doktoricom Maricom Čunčić. Ove godine navršava se 20 godina programa Injigo, koji obuhvaća ignacijanske duhovne vježbe u svakodnevnom životu u trajanju od 30 tjedana, kao i duhovne vježbe u šutnji u trajanju od 3 do 30 dana. 1. svibnja svetom misom zahvalnicom proslavljena je vrlo svečano 20. obljetnica te kraj duhovnih vježbi za godinu 2016-17. Koncelebriranu misu sa 6 svećenika pred više od 650 sudionika predslavio je gospičko-senjski biskup Monsignor Zdenko Križić, koji je na kraju misnoga slavlja udijelio poseban biskupski blagoslov programu Injigo.
Križić, milošću Božijom i apostolske stolice, biskup Gospičko-senjski. Program Injigo, koji ove 2017. godine obilježava 20. obljetnicu djelovanja u Hrvatskoj, te Bosni i Hercegovini, ali je prisutan i u nekim drugim europskim, pa i u prekooceanskim zemljama, postiže dobre plodove u ljudskim dušama, što se na poseban način očituje u intenzivnom življenju sakramentalnog života u zajedništvu s crkvom, te ima i plodove duhovnih zvanja od onih klauzurnih redovničkih do dijecezanskih. Možemo zaključiti kako Bog vodi i blagoslivlja to djelo, kao i sve sudionike programa, a nije neznatan ni broj svećenika i redovnika koji sami pohađaju duhovne vježbe u ovom programu, te mu daju svoju potporu. Program je utemeljila doktorica znanosti Marica Čunčić, a duhovnik programa je prečasni Marinko Miličević, svećenik Gospičko-senjske biskupije. U tom smislu, povodom 20. obljetnice, kao biskup Gospičko-senjski udjeljuje se blagoslov ovome programu. Neka vas i dalje prati Božja zaštita, zagovor svetog Ignacija Lojolskog i zagovor hrvatskih mučenika. Na udbini 1. svibnja 2017. godine u crkvi hrvatskih mučenika Monsignor Zdenko Križić, biskup Gospičko-senjski.
Program Injigo je po svom povratku iz Kanade započela u Zagrebu 1997. godine doktorica znanosti Marica Čunčić, koja je već tada imala dugogodišnje osobno iskustvo u davanju duhovnih vježbi. Svoje osobne godišnje duhovne vježbe od 8 dana šutnje obavljala je niz godina pod vodstvom Isusovca oca Dragutina Hartlija, koji je 1981. godine potaknuo gospođu Maricu da i sama počne davati duhovne vježbe u Zagrebu u okviru male obitelji Bezgrešnog srca Marina, kršćanske zajednice koja njeguje marijansku i ignacijansku duhovnost. Doktorica Čunčić pripadala je toj zajednici od 1970. do 2008. godine, kada je zamolila za istup da bi se mogla posve posvetiti zajednici i programu Injigo. Doktorica Čunčić najprije davala duhovne vježbe u Hrvatskoj, a kasnije u Sjedinjenim Državama i Kanadi od 1985. do 1997. Najviše je duhovnih vježbi održala u Isusovačkom središtu za duhovnost u Guelfu, koji se nalazi u kanadskoj pokrajini Ontario, u čijem sklopu je bio ignacijanski kolegij, čiji je rektor bio poznati Isusovac otac John English. Školu za voditelje duhovnih vježbi iz cijeloga svijeta vodio je isto tako poznati Isusovac otac John Veltri, koji je sudjelovao u obnovi u duhu od njezinih početaka u Kanadi. Stoga je u svojoj knjizi upute, Orientations, dao raspored točaka za razmatranje i upute za pratitelje u duhovnim vježbama od 30 tjedana. A uz ignacijanski izbor, Choosing Mood, razradio je i healing mood, odnosno ozdravljenje i iscjeljenje. Nakon povratka iz Kanade 1997. godine, doktorica Čunčić počela je davati duhovne vježbe po toj knjizi u trajanju od 30 tjedana, koja je, uz dopuštenje oca Veltrija, kasnije prevedena na hrvatski. Kako je broj sudionika u duhovnim vježbama postupno rastao, doktorica Čunčić morala je uključiti i vježbatelje da pomognu u praćenju. Zahvaljujući takvoj mogućnosti pronalaženja pratitelja među samim vježbateljima, broj sudionika u programu Injigo mogao je nesmetano rasti svake godine. Tako je u 20 godina bilo 24.909 sudjelovanja. Ukupno je u duhovnim vježbama u svakodnevnom životu u trajanju od 30 tjedana sudjelovao 11.601 sudionik. Održano je 218 duhovnih vježbi u šutnji od 3 do 6 pa i 30 dana. S 2550 sudionika i 4353 sudjelovanja. Od ukupnog broja sudionika bilo je 49 biskupskih svećenika, 25 svećenika redovnika, 48 časnih sestara i 146 vjeroučitelja. Oko 25% sudionika ima visoku stručnu spremu, oko 50% srednju stručnu spremu, doktori znanosti ostvarili su 212, a magistri znanosti 598 sudjelovanja. Sudionici su iz 26 država. Pratitelji su ostvarili 747.000 sati razgovora s vježbateljima o molitvenom iskustvu u razmatranju. Thank you. U Zagrebu je 20. svibnja utvoreni vijenac nadbiskupijskog pastoralnog instituta na Kaptolu, svečanom akademijom i međunarodnim interdisciplinarnim okruglim stolom proslavljena 20. godišnjica programa Injigo. Na proslavi je sudjelovalo 300-tinjak uzvanika programa Injigo iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine te Njemačke, Austrije, Švicarske i Srbije, kao i predstavnici više crkvenih udruga, pokreta i zajednica. Bili su prisutni i oci Isusovci. Sudionicima se obratio biskupski vikar za laike Zagrebačke nadbiskupije, prečasni Marko Kovač, te podsjetio kako smo po krštenju svi vjernici, a svatko od nas ima različitu službu, različit poziv, pa je stoga poziv vjernika laika raditi u svijetu i svijet činiti što više Kristovim, što više kršćanskim. Pročitana je isprika uz pozdrav i blagoslov utemeljiteljici doktorici Marici Čunčić, kardinala Josipa Bozanića. Zatim isprika uz čestitku i blagoslov predsjednika Vijeća Hrvatske biskupske konferencije za laike, riječkog nadbiskupa i metropolita monsignora Ivana Devčića. Pa zatim biskupa kotorskog monsignora Ilije Janjića, dubrovačkog biskupa monsignora Mate Uzinića, varaždinskog biskupa monsignora Josipa Mrzljaka, biskupa u miru monsignora Juraja Jezerinca, višegodišnjeg biskupskog vikara za laike Zagrebačke nadbiskupije, a sadašnjeg ravnatelja Hrvatske inozemne pastve doktora Tomislava Markića, rektora Hrvatskog katoličkog sveučilišta profesora doktora Željka Tanjića, predstojnika katehetskog ureda Vrbosanske nadbiskupije prečasnoga doktora Tomislava Mlakića te brojnih drugih svećenika, redovnika i redovnica. Pročitano je i pismo kartuzijanca oca Pavla Marijanovića iz Kartuzije u Francuskoj. Iskrene čestitke i ispriku radi nemogućnosti prisustvovanja proslavi poslao je i banjalučki župnik don Žarko Vladislav Ošap. Kardinal Vinko Puljić, nadbiskup Vrhbosanski, ispričao se što se ne može odazvati pozivu na proslavu radi neodgodivih obveza. Zato ovu priliku koristim da najiskrenije čestitam ovu obljetnicu vama kao utemeljiteljici i voditeljici programa, kao i cijeloj zajednici Injigo. Kako sam nekoliko osoba pratio koje su sudjelovale u tom programu, zato mi je poznato bogatstvo duha koje su osobe primile kroz taj program. Također, prateći i časopis Injigo, uočavam sve darove Božje kroz taj program. Zato od srca čestitam te vas podržavam u rastu u vjeri i izgrađujući zdravu duhovnost kroz osobno duhovno zrijenje, napisao je kardinal Vinko Puljić u svome pismu. Utemeljiteljica i voditeljica zajednice i programa Injigo, doktorica Marica Čunčić, osvrnula se na proteklih 20 godina. Predstavila je voditelje duhovnih vježbi u trajanju od 30 tjedana u 2016. 17. godini, koji su i članovi zajednice Injigo i koji su odgovorni za čitavu organizaciju duhovnih vježbi u povjerenoj im nadbiskupiji, biskupiji ili dekanatu. Trenutačno zajednica ima 50 članova, 41 žena i 9 muškaraca iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Njemačke. Među njima su dvojica svećenika. Kancelar Gospićko-senjske biskupije i duhovnik zajednice Injigo, prečasni Marinko Miličević, u predavanju Crkvenost programa Injigo istaknuo je kako je program Injigo potpuno transparentan crkvi. Ne postoji u njemu ništa što nije u iskustvu crkve, niti u što crkva ne bi imala uvida. Program prvotno dolazi iz crkve, promoviraju ga ljudi crkve i vraćaju ljude u krilo crkve. Dovoljno je samo istaknuti kolika je povezanost sa svećenicima u programu napose kroz sakramenat pomirenja, naglasio je prečasni Miličević. Kako duhovne vježbe utječu na život i rad, posvjedočili su sudionici različitih uzrasta i zanimanja u programu INJIGO. Sudionicima se obratila i hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu Marijana Petir, inače vježbateljica u programu INJIGO, te kratko govorila o borbi za kršćanske vrijednosti u svom radu u Briselu. U glazbenom dijelu programa sudjelovali su Martina Gojčeta Silić s Umjetničke akademije u Zagrebu i Veronika Hardi, asistentica na Umjetničkoj akademiji u Osijeku, uz glasovirsku pratnju docenta Simona Dešpalja s Muzičke akademije u Zagrebu. Svi su oni vježbatelji u programu INJIGO. Simon je vježbatelj i pratitelj. S nama je u studiju putem Skype veze doktorica Marica Čunčić, koju najsrdačnije pozdravljam i zahvaljujem što se odazvala pozivu Radio Marije Bosne i Hercegovine. Doktorice Čunčić, hvaljen Isus i Marija, dobro nam došli na valove Radio Marije Bosne i Hercegovine.
Tako baš mi je drago i pozdravljam sve slušatelje.
I mi vas, i stvarno nam je drago da ste s nama, ćete podijeliti svoje iskustva. Evo, 20 godina je prošlo od kada ste započeli program INJIGO. Na Udbini 1. svibnja i u Zagrebu 20. svibnja bilo je vrlo svečano i milosno, o čemu smo obavijestili naše slušatelje i iznijeli ukratko neke podatke o provođenju programa. Vjerujem da bi slušatelji prvo željeli od vas čuti što je to zapravo program INJIGO, što su to ignacijanske duhovne vježbe u svakodnevnom životu i kako se provode.
Program INJIGO je zapravo, i to su duhovne vježbe kroz život od 31 dana i u šutnji od 3 do 30 dana. A što se tiče ovog programa od 30 tjedana, on se sastoji od svakodnevnih razmatranja koja idu od listopada kao školska godina pa sve negdje do poslije Uskrsa, tako da pratimo u razmatranjima svaki dan Isusov život po liturgijskoj godini i razmatramo u Adventu, u Došašću navještenje, pa onda Božić je rođenje, onda Isusovo djetinjstvo i javni život u korizmi, muku gospodina našega Isusa Krista, i onda imamo Uskrs na Uskrs i poslije Uskrsa razmatramo Isusova ukazanja apostolima i učenicima, i poslije toga duhove završavamo prije duhova. Recimo, mi smo sada upravo 19. odnosno 20. svibnja završili točno s proslavom u Zagrebu taj jedan ciklus, jedan krug, kako mi to kolokvijalno kažemo. I svaki vježbatelj koji uđe u vježbe na neki način se obveže sam da će razmatrati ili pola sata ili sat vremena, ovisi koliko sam odredi, ali najmanje je pola sata. A razmatra prema programu, prema knjizi, i ta razmatranja su tako napravljena da odgovaraju pokretima duše. Sveti Ignacij je to dobio po Duhu Svetom i njega je Majka Nebeska vodila kad je prvi put on sam obavljao duhovne vježbe od godinu dana u Manrezi, u Špilji, u Španjolskoj. Tako da je to dar Božji. Kroz ta razmatranja na neki način rastemo, suočavamo se sami sa sobom u prvom dijelu duhovnih vježbi, sa općim pojmom zla u svijetu i u nama samima, i onda osjećamo potrebu za svetu ispovijed i nakon toga počinje razmatranje Isusova života. U tom prvom dijelu se razmatra, to je takozvana meditacija, kad razumom raščlanjujemo istine vjere i upijamo ih, razmišljamo o njima, usvajamo ih, primjenjujemo ih na sebe. A u drugom dijelu, kad počinje Isusov život prema Svetom pismu, to su dijelovi Svetoga pisma, onda se moli metodom kontemplacije, tako da ulazimo u prizore iz Isusova života i svaki tjedan razgovaramo sa svojim pratiteljem po jedan sat, tako da svi pratitelji koji se dobrovoljno uključe da će pratiti, oni daruju svakom svom vježbatelju 30 sati u tih 30 tjedana. Ono što subjektivno doživljavamo u razmatranjima, izložimo, da tako kažem, na svjetlo dana, da se to što smo doživjeli subjektivno može mjeriti o nešto objektivno. I zato su duhovne vježbe nešto objektivno, to je struktura koja nam pomaže da naše subjektivno iskustvo dobije smisao i da ga možemo smjestiti pred dragim Bogom, da vidimo gdje smo i da onda njemu predamo malo pomalo, korak po korak, ono što nas tišti, što nam je teško, da vidimo na što nas on zove i tako dalje. Znači, svako ima svoj put, nitko, ta ista razmatranja ne razmatra na isti način, odnosno možda i razmatra po uputama na način kako se mi, kako dajemo upute, da tako je, ovako treba razmatrati, pa pripazite na ovo ili na ono, ali svatko to doživi na svoj način i svatko ide svojim putem i Gospodin svakome govori onako kako njemu odgovara, jer samo Bog pozna našu dušu. Tako da pratitelji usmjeravaju, ali ne vode, nego Duh Sveti vodi, a pratitelji, kao što i sama riječ kaže, samo prate.
No na početku sam kratko iznijela kako su se posve drugačije ignacijanske vježbe u svakodnevnom životu pretvorile u veliko Božje djelo. Sve je išlo nekako jedno za drugim u vašem životu, no gdje je bio onaj klik? Je li ono bio jedan klik, više klikova? Kako je to nastalo?
Svakako, nastalo je postupno i najprije mene dragi Bog odgajao i prošla sam dugi put, jer nešto takvo se ne može početi s ceste. Zaista čovjek mora biti upućen, dakle, jer ja sam prošla formaciju i duhovnu, a i intelektualnu, a dakle potrebna je uz formaciju također informacija. Mnogo toga sam naučila o duhovnim vježbama i mnogo toga iskusila, jer sam ih i sama desetljećima obavljala svake godine u šutnji. Dakle, mnogo čimbenika je utjecalo i dovelo do ovoga programa, a i kroz sam program kad je počeo pred 20 godina, sva ta znanja koja sam imala i svu tu jakost koju mi je Bog dao da to mogu, opet je trebalo oplemenjivati i u praksi na neki način pokazati, jer nije bilo lako. A osim toga, ja nisam ni znala na što će to izaći. Znači, evo, baš sam zahvalna dragom Bogu što sam uopće prepoznala što on hoće, jer sada vidimo da je to dobro i da je on to htio, ali ja to nisam znala. I evo, neizmjerno sam mu zahvalna. Ja se uvijek bojim da ne razočaram Oca Nebeskoga, ali kako sam to prepoznala, evo, i on mi, to je isto milost, da mogu izdržati sve te različite ljude, odnosno pratiti ih dok ih Duh Sveti vodi i dopratiti ih do nekog određenog stupnja kada se mogu osamostaliti i onda i oni prate druge i pomažu drugima. Pa isto tako su tu važni i suradnici, važni su dakle i ti pratitelji koji su to razumjeli i prihvatili. Onda važno je i znati komunicirati u dvoje, u troje, pred grupom i tako dalje. I važna je požrtvovnost, ustrajnost, važna je poslušnost. Zatim neka mi bude taj fiat koji uvijek iznova treba izgovarati. Tako da su mnogi sudjelovali, ja sam na Udbini ukratko nekako sudionicima koji su bili tamo ispričala tko je sve sudjelovao u tome da ja nađem to što je dragi Bog htio da nađem, a sad kad već program traje, sad mi opet pratitelji, a pogotovo zajednica Inigo, pomažu u tom detaljnijem traženju da se to nekako bolje fokusira i usredotoči na ono što dragi Bog hoće, da uvijek budemo protočni i da omogućujemo svima onima koji žele ući u program duhovnih vježbi, da uđu i da nađu dragog Boga, da nađu njegovu volju i da krenu njegovim putem, da se osamostale u razlučivanju dobra i zla i da postignu svrhu svoga života, da proslave Boga. I mnogi su se, dakle, ojunačili, koji su bili plašljivi, i mnogi koji su bili možda depresivni i jadni, trebalo im je pomagati, sada pomažu drugima, što je veliki plod i moja velika radost.
Možemo na neki način reći da nije bilo klika niti više klikova, nego ste vi kliknuli sa dragim Bogom i ne tako sve.
Može se tako reći, ali to nije jednom.
Da,
to nije samo jedan čin, nego
više klikova.
Mora se stalno, da, mora se stalno bdjeti nad vlastitim srcem, držati srce u rukama i darivati ga dragom Bogu svakog dana. I dobro otvoriti uši duše da čuješ što Gospodin želi. Tako da, evo, tu su mi drugi puno pomogli, jer sad ima mnogo takvih koji su dobro naštimani, da tako kažem, i mole svaki dan i u vježbama su već dugo, tako da ima mnogo onih koji mogu korigirati naš zajednički hod.
Odlično.
Preko koji, dragi Bog, može korigirati ako nešto nije u redu i stalno se ispravljamo, stalno imamo osvrte kako je bilo, kako je prošlo i stalno se hrabrimo i nastojimo poboljšati ono što činimo.
Spomenuli ste pratitelje i čuli smo jednu zapanjujuću brojku od preko 750 tisuća sati razgovora koje su vodili pratitelji i vježbatelji. Mogućnost rekrutiranja pratitelja od vježbatelja na neki način uvećala broj sudionika. Dobili ste poticaj, sjećajući se razgovora s ocem Michaelom Campbellom Johnstonom na Barbadosu, tko su to pratitelji, što je to pratiteljstvo i je li ovako pratiteljstvo jedan na jedan u ovako velikom broju jedinstveno među raznolikim programima ignacijanskih duhovnih vježbi u svakodnevnom životu koji se provode u svijetu?
Moram najprije reći da nisam baš izravno razgovarala s ocem Michaelom Campbellom Johnstonom o tome, nego on jest bio na Barbadosu tada i on je vodio duhovne vježbe u svakodnevnom životu za jednu članicu Svjetovnog instituta iz Kanade, Madonna House, koje tamo imaju filijalu, one su tamo misionarke bile. I jedna od njih, dakle, ja sam se družila s njima kad sam bila na Barbadosu, i jedna od njih je, dakle, bila u tom programu i pričale smo o tome, baš i razmatrala Božić, i rekla je kako pater Isusovac kaže, pa vi koji završite tako duhovne vježbe u svakodnevnom životu, mogli biste onda druge pratiti jer imate to iskustvo. Mene tada to nije zanimalo, ja sam davala samo šutnje, nisam imala iskustva s duhovnim vježbama kroz život i to sam negdje pohranila kao, recimo, na neki hard disk koji odložiš i više ti ne treba. I međutim, kad sam imala jako mnogo, jedno 20 vježbatelja, što je značilo 20 sati razgovora tjedno poslije mog radnog vremena, onda sam rekla ja više ne mogu i sjetila sam se toga. Dakle, došlo mi je, dragi Bog je dao da se sjetim te činjenice i on sam rekla, pa prati ti, ja ću tebe pratiti, ti prati tu svoju prijateljicu koja želi ući, a ja više ne mogu primiti. I tako je počelo, ne misleći ništa, ali vidjela sam da je dobro i onda su i drugi prihvatili. Dakle, onda je bilo 5 pratitelja, pa je bilo na jedan put 16 pratitelja, pa jer kako se broj povećavao, najprije bila jedna vježbateljica, pa 2, pa 5, pa 20, 50, 80, 120, jako je raslo, upravo zahvaljujući tome, kao što ste rekli, bez regrutiranja pratitelja od vježbatelja to je nemoguće, jer jedan čovjek može samo toliko svake godine. Ja osobno ne bi mogla stalno po 20 sati tjedno razgovarati non stop iz godine u godinu. Čovjek pregori, ne može. Znači, to ne bi bilo niti razborito. A ovako, ja sam rekla, što da radim? Da li da te ljude odbijem ili da im dam pratitelje, pa neka probaju. I vidjela sam da je dobro. I tako su se pratitelji na neki način odgajali, jer ti pratitelji su istovremeno u svojim duhovnim vježbama i oni imaju pratitelja, a istovremeno prate nekog drugog i to ih odgaja. Dok ti pratiš nekog drugog, vidiš da taj drugi možda bolje razmatra, da ima bolju disciplinu, da se rano diže, da ima sat vremena za gospodina svako jutro, da možda radi bolje osvrte, ima bolje kolokvije od tebe koji si pratitelj. Jer pratitelj ne znači da si bolji ako si pratitelj, nego zajedno razlučujete, jer tko može postati pratitelj? Pratitelj može postati onaj koji zna razlučivati svoja vlastita molitvena iskustva, a to je onda nekakva garancija da će znati razlučiti molitvena iskustva i od svog vježbatelja. I onda s njim razlučuje jedno vrijeme, ali vježbatelj s vremenom nauči i sam razlučivati. Tako da se usamostaljuje, a pratitelj ga prati i polako možda ispravlja neke stvari da ga navede točnije na ono što treba. Ali, kao što sam rekla, ne vodi, Duh Sveti vodi, pratitelj ne smije, iako neke stvari i vidi, ne smije prije reći nego sam vježbatelj to primijeti kod sebe i sam to ne izreče i onda je zapravo moguća promjena. Bog može djelovati u tom vježbatelju i to treba dočekati. Dakle, zato se zovu pratitelji jer idu iza gospodina. Oni prate i vježbatelja i pokrete koje Duh Sveti radi u dušama.
Je li to jedinstveno jedan na jedan u svijetu, ovo što mi imamo?
Nije jedinstveno. Takvih praćenja ima i to sam naišla na to u Guelfu u Kanadi. Znam da tako rade mnogi iz Patrisusovci koji su prihvatili taj individualni način. Međutim, oni nemaju to stablo, oni ne delegiraju nove pratitelje na ovaj način, nego uvijek mogu uzimati samo toliko. Na primjer, u Guelfu su mogli uzeti možda, ne znam, ako su uzeli 10 ljudi godišnje, to i tako svake godine samo možda toliko. A ja sam rekla jednom patru Isusovcu kad sam bila u Manrezi, pa ova profesorica koja je mlada, koja je već tolike duhovne vježbe obavila u vašem centru, ona bi mogla biti pratiteljica. Međutim, on je gledajući me rekao, ali ona ne bi pratila kao ja. I onda se odmah ulovio što on to govori, jer naravno ona ne bi pratila kao ja, ali ona bi pratila kao ona, ali bi dobro pratila jer ima već toga iskustva o pokretima duše i o molitvenom iskustvu drugoga. Tako da to je jako lijepa škola, jedna prava duhovna radionica gdje pratitelj ide u životnu školu i gdje se radi o vrlo ozbiljnim stvarima, gdje je on vrlo odgovoran i mora paziti i što govori i kako se ponaša i opet kad referira svome pratitelju što je napravio, opet dobije upute i korekcije ako nešto nije bilo u redu. Tako da je to velika duhovna škola i mi imamo i škole za pratitelje i literature imamo, tako da se stalno to usavršava, to nije završeno, to nije savršeno, nego evo, stalno u hodu učimo. Mi smo ostvarili 750.000 sati razgovora, ali vrlo jednostavno smo došli do te brojke. Naime, mi smo imali u 20 godina oko 25.000 sudjelovanja i kad se to pomnoži sa 30 sati, dobije se 750.000 sati. Nešto je i više sa šutnjama, jer šutnje se tu ne ubrajaju, a tamo također imamo razgovore po sat vremena svaki dan. U trodnevnoj šutnji recimo su 3 sata, ako je 6 dana, onda je to 6 sati, svaki dan se po 1 sat razgovara s pratiteljem. Evo, to je jako veliki broj sati, pogotovo kad se uzme u obzir kvaliteta tih razgovora, budući da su razgovori usmjereni isključivo na molitveno iskustvo i na razlučivanje.
Recite, vi ste surađivali s pokojnim slovenskim Isusovcem i liječnikom, ocem Marijanom Šefom.
Eto, pater Marijan Šef, Isusovac i bivši provincijal i liječnik, i on je bio, dakle, duhovnik prenove v duhu katoličke karizmatske obnove u Sloveniji. Prvi put sam se s njim upoznala zapravo zapravo u Sarajevu. On je bio u Sarajevu, njega je general družbe Isusove imenovao da ide u Sarajevo da pomogne ljudima poslije rata. To je Isusovačka služba za izbjeglice, velika svjetska organizacija, koju je, da odmah spomenem, upravo osnovao pater koga smo već spomenuli, Michael Campbell Johnston. I ona se raširila po cijelom svijetu, evo, i ona je dovela patera Marijana Šefa u Sarajevo. A pater Marijan Šef je onda doveo patera Rufusa Pereiru, jednog izvanredno, usudim se reći, i svetog svećenika koji je po cijelom svijetu pomagao ljudima koji su imali zlodušne probleme. I mene su pozvali da prevodim engleski, hrvatski, hrvatski, engleski, jer to je specifičan jedan riječnik duhovni, a budući da sam, evo, nekako u tom duhovnom, a i profesor sam engleskog i bila sam dugo u Americi i Kanadi, pozvali su mene, tako da sam imala prilike patra Marijana Šefa tu upoznati, ali baš naše povezivanje je nastalo u Zagrebu, kad je on tamo držao duhovne vježbe sestrama Kćeri Božje ljubavi, pa me, evo, sestra Svjetlana Rezo s njim upoznala. I pater Šef me tada saslušao što radim. Ja sam tad već imala iza sebe ne znam koliko godina tih duhovnih vježbi. I njemu je odmah došlo da me pozove. Rekao je, ja, mi to trebamo, mi moramo poboljšati našu molitvu za iscjeljenje rana. Jer kako je u prenovi u duhu bio duhovnik, a istovremeno i liječnik, on je prakticirao puno molitvu za ozdravljenje duševno i duhovno, pa i fizičko, ali nije imao, kako je meni rekao, toliko uspjeha koliko bi se moglo očekivati. I zato, kad je čuo što mi radimo, rekao je, to trebam. I ja sam, to je bila 2004. godina, kad sam krenula svake srijede, poslije posla sam išla u Ljubljanu i tamo smo onda imali upute svakog tjedna za vježbatelje, koji su se okupili oko patra Šefa i završili jednu godinu pa drugu. Tako da je pater Šef zapravo bio jedini Isusovac koji je sa mnom surađivao i on je potaknuo mene da počnem organizirati škole za pratitelje. Rekao je da je to potrebno i onda sam se ja dala na to i on je i sam sudjelovao u tim školama. Bio oduševljen. I to su uvijek bile, na kraju smo uvijek radosno završavali i, dakle, mogla bih reći na neki način da sam škole počela u Sloveniji, a naravno onda sad i po Hrvatskoj, a s vremenom sam ih delegirala tako da sad već i članovi zajednice Inigo daju te škole. Imali smo već jako mnogo tih školi za pratitelje, tako da je preko 1000 pratitelja prošlo kroz škole. Na taj način nam je puno pomogao, a pomogao nam je i s još jedne strane. On je organizirao prvo naše hodočašće stopama svetog Ignacija u Rim. I nakon toga išli smo zajedno Slovenci i Hrvati, nekad u jednom autobusu, nekad u dva, ovisi koliko se ljudi javilo. I on nas je zapravo upoznao s Ignacijem u Rimu i poslije toga smo mi sami, onda evo ja sam već godinama sama onda vodila ili ako su bila dva autobusa još netko sa mnom. Tako da ove godine će biti 11. hodočašće u Rim. To je isto nastalo zahvaljujući patru Šefu. Jedno 350 Slovenaca je prošlo kroz vježbe na taj način i onda su se 2010. dakle od 2004. do 2010. su bili s nama. I onda su se odvojili i sad se zovu Romar i oni ne rade više po našoj knjizi, jer mi radimo po knjizi patra Johna Veltrija. Ja mislim da oni sad rade po nekom drugoj knjizi jednog drugog patra Isusovca. I ne znam, mislim da oni nemaju zajednicu, nego to vodi jedna osoba, pa sad dokle će to biti, ne znam na koji način će to se dalje razvijati.
Oni su nekim svojim putem pošli, je li tako?
Da.
Da, ali Romar, znači hodočasnik, upravo onako kako se Sveti Ignacije sebe nazva, hodočasnik. To je baš lijepo ime. Ja ću vas samo zamoliti sada, dopustite mi da ukratko našim slušateljima predstavim sudionike Međunarodnog interdisciplinarnog okruglog stola koji se održao u drugom dijelu svečane proslave 20. obljetnice Injiga u Zagrebu, a prije toga ćemo poslušati jednu pjesmu i vratit ćemo se našem razgovoru.
Daj da te spoznam u sebi i u drugima, tako me privlačiš, znaj, česnem bez prestanka. Tako lijep, tvoja nježnost i snaga me osvaja. Daj da te spoznam u sebi i u drugima, tako me privlačiš, znaj, česnem bez prestanka. Tako lijep, tvoja nježnost i snaga me osvaja. Isuse, sve na svijetu pred tobom je ništa, jer tko je kao Bog? Sve na svijetu za mene je ništa, jer nije ti, o, sve na svijetu pred tobom je ništa, jer tko je kao Bog? Sve na svijetu za mene je ništa, jer nije ti, Isuse. Daj da te spoznam u sebi i u drugima, tako me privlačiš, znaj, čeznem bez prestanka. Tako lijep, tvoja nježnost i snaga me osvaja, Isuse, sve na svijetu pred tobom je ništa, jer tko je kao Bog? Sve na svijetu za mene je ništa, jer nije ti, o, sve na svijetu pred tobom je ništa, jer tko je kao Bog? Sve na svijetu za mene je ništa, jer nije ti. Želim te slaviti, želim ti pjevati, srce ti predati, za uvijek te gledati. O, želim te slaviti, želim ti pjevati, o, srce ti predati, za uvijek te gledati. Jer znam da sve na svijetu pred tobom je ništa, jer tko je kao Bog? Sve na svijetu za mene je ništa, jer nije ti, o, sve na svijetu pred tobom je ništa, jer tko je kao Bog? Sve na svijetu za mene je ništa, jer nije ti. Daj da te spoznam u sebi i u drugima, tako me privlačiš, znaj, čeznem bez prestanka.
Tema okruglog stola bila je utjecaj duhovnih vježbi svetoga Ignacija na zdravlje i kvalitetu života. Liječnica i Bogu posvećena osoba, doktorica medicine Magali Raul, članica zajednice Šmenef, Novi put koji je utemeljio Isusovac Laurent Fabre, govorila je o službi unutarnjeg iscjeljenja, zdravlja i iskustvo Ignacijanske zajednice. Ova zajednica počela je djelovati 1973. godine u Lyonu, kada je organizirana prva molitvena skupina. Proširila se u 28 zemalja te ima oko 1800 članova diljem svijeta. I ona od samih početaka povezuje ignacijansku duhovnost i iskustvo karizmatske obnove. Doktorica Raul u svom izlaganju govorila je o iskustvima jedne njihove misije pod imenom Siloe, što znači Siloam, odnosno kupalište kamo Isus poslao slijepca od rođenja da opere kal koju mu je namazao oči da progleda. Svrha duhovnih obnova koje organiziraju jest da pojedinac sagleda vlastitu prošlost i uđe u proces iscjeljivanja. Zato se u tom centru može i duže boraviti. Tamo se primjenjuju različite metode, prvenstveno čitanje riječi Božje, zatim osobne i zajedničke molitve, dijeljenje zajedničkog života kroz molitvu i prijateljstvo, kućanske poslove, zajedničke obroke i slično. U svom radu imaju i ekumenska iskustva i iskustvo pomirenja na razini nekih zemalja. Čujmo kratko što nam je doktorica Raul izjavila o svojim utiscima o programu Inigo.
Je viens en Croatie pour la première fois et j'ai découvert le programme Inigo à cette occasion et j'avoue que je suis très très touchée par tout ce que j'ai entendu, en particulier par tous les témoignages.
Prvi put sam u Hrvatskoj i danas sam otkrila program Inigo. Vrlo me ganulo ono što sam čula, osobito sva svjedočenja. Faze duhovnog razvoja što su ljudi prošli obavljajući vježbe. Dirnulo me kad sam čula učinke koje vježbe imaju na svakodnevni život. Osobito me se dojmilo kako je ignacijanska duhovnost našla svoje mjesto kod svakoga vježbatelja, prilagodivši se svakome, od najstarijih do najmlađih, u njihovu profesionalnom i osobnom životu.
Na pitanje možete li usporediti vaš pristup, primjenu ignacijanske duhovnosti koja je možda više usredotočen na osobe koje imaju velike poteškoće s pristupom koji se primjenjuje u programu Inigo koji je namijenjen svima, Magali Raul je odgovorila.
Ne bih rekla da je riječ o dvama pristupima. Jednostavno, neki ljudi koji zatim imaju veću potrebu dolaze na molitve za unutarnje izlječenje po ignacijanskoj duhovnosti. Naš program nije samo za ljude koji prolaze duboku krizu. Održavamo ignacijanske duhovne vježbe u trajanju od tjedan i mjesec dana i često se događaju unutarnja izlječenja i oslobođenja kod ljudi koji su poput većine, koji nisu došli u vježbe s tom namjerom.
Doktorice Đunčić, možete li usporediti metode programa Inigo i onoga što provodi zajednica Novi put?
Zajednica Novi put, Chemin Neuf, nastala je 24 godine prije nego program Inigo. Dakle, oni imaju iza sebe već 44 godine, a ne samo 20. I mogu reći već napredniji što se tiče pojedinih specijalizacija. Kao što smo čuli od sestre Magali, oni imaju hospitalizaciju u navodnicima, imaju mogućnost da neki od sudionika duhovnih vježbi koji imaju neke veće blokade, mogu stanovati s njima, biti s njima pod istim krovom i ostati toliko dugo dok se ne oporave psihički i duhovno. Ja se sjećam kad smo mi razgovarali o toj potrebi, jer smo vidjeli da nekim ljudima ne možemo pomoći, pogotovo onima koji imaju stalnu iritaciju. Na primjer, netko ima vrlo lošu obiteljsku situaciju, nema novaca da odseli, ne radi, ne može se maknuti iz takve loše sredine koja ga uništava. I odlazak u šutnju našu na 3 ili 5 dana je premalo, jer se opet vraća kući. I opet počinju svakodnevne iritacije, svakodnevne muke koje mu ne dopuštaju da dođe u stanje barem donekle nekog mira ili da stekne dovoljno snage da se može tome onda bolje odupirati na dnevnoj bazi. I to me podsjetilo kad je ona govorila, oni su dobili dvorac, to je jedno prekrasno imanje i sama atmosfera, dakle, koju je ona opisala, je prekrasna, oni imaju tamo i psihologe, i psihijatre, i liječnike, i svi su više manje članovi njihove zajednice, dakle duhovni ljudi koji s ljubavlju prihvaćaju takve osobe, koje onda nakon nekoliko mjeseci, što ja kažem, odlepršaju ozdravljene i odu dalje u život normalno žive, radosno mogu funkcionirati kao i svi ostali ljudi. Tu mi se čini da su oni stekli više iskustva i da su postigli, i više članova imaju, i postigli su jednu možda kritičnu masu i iskustva i ljudskih resursa da mogu poduzeti i takve stvari.
Na okruglom stolu Videovezom održala je predavanje i Luciana Pecoraio iz zajednice Cuore di Gesù. Zajednica Srca Isusova iz Rima, koja ima dugogodišnje iskustvo davanja karizmatskih ignacijanskih duhovnih vježbi surađujući s Isusovcem ocem Robertom Faricijem, s kojim je napisala više knjiga i brošura. Ovom prilikom govorila je kako zajednica prije mise za bolesnike, koja se redovito služi svakog drugog petka u mjesecu, uz redovno slavljenje održava se i predavanje koje se temelje na duhovnim vježbama u svakidašnjem životu. Jednom mjesečno povlače se u šutnju, a najmanje dva puta godišnje i na više dana. U takvim duhovnim vježbama sudjeluje do 30 sudionika. Govori se o unutarnjem iscjeljenju za kojeg gospođa Luciana drži da je izuzetno kompatibilno s ignacijanskim duhovnim vježbama. Na okruglom stolu sudjelovala je isto tako psihologinja i terapeutica Emina Simonić, koja je analizirala psihološke procese sudionika duhovnih vježbi u programu Inigo. Poslušajmo sažetak njezina predavanja prije nego se vratimo našoj gošći, doktorici Marici Čunčić.
Analiza psihološkog funkcioniranja sudionika tijekom sudjelovanja u duhovnim vježbama nastala je temeljem sadržajne analize svjedočenja, iz čega se jasno mogu vidjeti tri razdoblja ili zapravo tri faze u cjelokupnom procesu. Prvo je njihova životna situacija u trenutku ulaska u duhovne vježbe, zatim sudjelovanje u duhovnim vježbama u periodu 30 tjedana i naravno razdoblje nakon duhovnih vježbi. Analiza je također pokazala da dva najčešća, odnosno poticaja za pristupanje duhovnim vježbama, su krizna situacija u životu pojedinog sudionika, kada izostaje njihovo adekvatno suočavanje s obzirom na znanja, sposobnosti i vještine koje posjeduju, čak i okolina njihovu situaciju promatra bezizlaznom, konačnom i trajnom. I drugi poticaj jeste potreba za dubljim i prisnim odnosom s Bogom. Naime, milost obraćenja se već dogodila, ali osjete da još nešto nedostaje. Tijekom duhovnih vježbi, znači sudjelovanjem, postupno se mijenja samo poimanje sudionika, percepcija drugih i okoline, ali i ono najvažnije što se mijenja je njihov odnos sa Bogom. Oni se, kako sam ranije rekla, prvo suočavaju sa samim sobom, svojom trenutnom životnom situacijom, uvjerenjima, emocionalnim reagiranjima, ponašanjima i na kraju svojom prošlošću, te uočavaju zapravo što ih sprečava u primanju Božje milosti. Isto tako uviđaju ono što je dobro, što je već prisutno u njihovim životima, kao i vlastite sposobnosti i talente koje su zanemarili jer su se usmjerili na određene negativne okolnosti u svojim životima. I ono što je važno, da tijekom duhovnih vježbi sudionici se uče predavati Bogu. Nakon sudjelovanja, ono što je značajno uočeno tijekom sadržajne analize svjedočenja jeste prisutno stanje mira, odnosno sudionici izvještavaju da počinju osjećati mir nakon što završe duhovne vježbe. I interesantno da to nije mir bez misli, očekivanja i emocija, već upravo suprotno. On im omogućuje da budu prisutni u svakodnevici kroz vršenje dužnosti, radnih zadataka i molitvi, da jednostavno mogu izvršavati zadatke koji su njih postavljeni u tom danu. I mir postaje podloga za tu promjenu koja se događa u poimanju samih sebe, drugih, svijeta i Boga. Važno je da nakon sudjelovanja, a već i za vrijeme sudjelovanja duhovnih vježbi, polako se počinje oblikovati novi identitet. Oni su svjesni da su jedinstvena i ljubljena djeca Božja i isto tako svjesni su koliko u svojoj toj stvorenskoj ograničenosti, svim onim nesavršenostima kojima svjedoče, oni mogu doprinijeti i stvarati. Tako da izostaje osjećaj manje vrijednosti jer jednostavno prihvaćaju sebe takve kakvi jesu. Najviše promjene nakon sudjelovanja u duhovnim vježbama uočavaju se u dvije oblasti. Jedan je proces odlučivanja, a drugi je suočavanje sa životnim situacijama. Što se tiče tiče samog procesa odlučivanja, oni hrabro ulaze u procese odlučivanja koji više ne potiskuju, niti odlažu, izostaje zapravo taj impulsivni trenutak koji je nerijetko bio prisutan. I naravno sam proces odlučivanja obuhvaća emocionalne i racionalne korake procesa, što naravno sudionici prolaze, no oni cijelu tu odluku stavljaju pred gospodina i prepuštaju se njegovu vođenju i važno da izostaje navezanost na uspjeh ili neuspjeh određenog izbora. Oni postaju slobodni za odluku i svaki, kada svaki izbor ima smisao. Iduća važna oblast jeste suočavanje sa životnim situacijama. S obzirom da je samo spoznaje u određenom trenutku zaista narasla, povećava se i povjerenje i pouzdanje u Boga i uočavaju upravo u tome koliko je nemoguće da promjenu učine sami, znači isključivo svojim naporom ili uz pomoć drugih ljudi, no to kod njih ne izaziva osjećaj manje vrijednosti, već su oni svjesni koliko je snage bilo potrebno da učine prvi korak, da pristupe duhovnim vježbama, da se odluče za cijeli proces promjene, time njihov odnos sa Bogom postaje suradnički, iz čega se zaista rađa novo stanje poniznosti i zahvalnosti i sve ono što čine, čine na slavu Božju.
Doktorice Čunčić, tema vašeg predavanja bila je utjecaj karizmatskih elemenata u ignacijanskim duhovnim vježbama na kvalitetu života. Čuli smo što je psihologinja Simunić govorila o promjenama na psihološkom planu. Danas je kvaliteta života vrlo raširena tema. Je li smisao duhovnih vježbi molitava za unutarnje iscjeljenje i ozdravljenje kvaliteta života? Rekli ste u predavanju da je kvaliteta života blaženstvo.
Da, dok sam pripremala to predavanje, gledala sam definiciju Svjetske zdravstvene organizacije i tu sad da bi čovjek imao kvalitetan život igra ulogu obrazovanje, školovanje, onda materijalna podloga, onda mnogi čimbenici ovako svjetovno gledajući koji su važni, zdravlje. Znači, ako si zdrav, ako si bogat i ako si školovan, imaš visoku kvalitetu života. To mi nikako nije sjelo gledajući ovako duhovnim očima, jer mnogi ljudi su sretni iako toga nema. Pa koliki mučenici znamo da su pjevajući išli u smrt, mi trebamo gledati drukčije. I onda sam došla opet do onoga što mi svi kršćani koji prakticiramo svoju vjeru i ljubimo Isusa, znamo. To je blaženstvo, to je susret s Isusom, sigurnost da sam ljubljena i da ta ljubav nikad proći neće. To je definicija blaženstva. A ako se tako definira kvaliteta života, da kvalitetno živi onaj tko je u Bogu siguran da je ljubljen i da ta ljubav nikad proći neće, Bog je vječan i ja sam vječna, i ako me ljubi i ako ostanem u njemu, vječno će me ljubiti, ja ću bi vječno biti ljubljena. To se zove blaženstvo. Da, duhovne vježbe vode prema tome. Ali ako se gleda ona svjetovna definicija, onda ne možemo reći da bi to bio cilj duhovnih vježbi, da budemo zdravi, educirani i bogati. Međutim, baš u toj analizi svjedočenja i primjera koje sam navela u predavanju, vidi se da kad čovjek postigne to unutarnje blaženstvo i tu unutarnju sigurnost u gospodinu, ovo svemu se pridoda. Dakle, istina je da ono što gospodin kaže, dobit ćete i kuće, i polja, i braću, i sestre, i sve ćete, stostruko ćete dobiti. Dakle, tu svaki kršćanin mora ići najprije po toj logici duhovno, a onda će se ovo sve drugo pridodati. A ako trčimo za tom izvanjskom kvalitetom života, mi gubimo onu unutarnju podlogu, temelj svega i onda smo sve izgubili. Dakle, ko traži svoj život, izgubit će ga, ako ga izgubi u Bogu i njegovoj volji, naći će ga. I to u izobilju će ga naći, kao što Isus obećao.
A koji su to karizmatski onda elementi, da ih tako nazovemo, u programu Inigo, i što povezuje novu evangelizaciju i svetog Ignacija i duhovne vježbe koje on davao, ili kako je prema predrasudama strogi svetac iz 16. stoljeća zapjevao i zapljeskao?
Pa ne bih baš rekla da je zapjevao i zapljeskao, to nisam sigurna. I dobro da ste postavili to pitanje. Naime, prvo moram objasniti te karizmatske elemente. Oni se ne odnose na ovu sada katoličku karizmatsku obnovu koju mi sada proživljavamo, i na nju naravno, ali oni se odnose na ono što je Isus činio. On je ozdravljao ljude i njemu su ljudi padali. I mislim, ti karizmatski elementi se odnose na one darove Duha Svetoga iz prve poslanice Korinčanima. Znači, oni 2000 godina funkcioniraju u crkvi i svi sveci, utemeljitelji su imali te darove, jer ne možeš ništa utemeljiti ako ne moliš molitvu oslobađanja, ako ne možeš, recimo, organizirati. Nitko ne može ništa u crkvi organizirati bez Duha Svetoga, bez milosti Božije. A upravo ti darovi nose sa sobom jednu silu Božju koja si krči put. I bez te sile Božje, Duha Svetoga, nitko ne može ništa u crkvi napraviti, jer Bog ne daje svoje slave nikome. Ne može jedan čovjek reći ja sam to napravio sam. To uvijek radi sila Božja. Tako da ti karizmatski elementi su bili prisutni kod svetog Ignacija, i čitamo vašu knjižici, samoj knjižici duhovne vježbe koju izdaje Hrvatska provincija Družbe Isusove u Zagrebu. Oni su dali životopis svetog Ignacija poslije samih vježbi u toj knjižici, i tamo piše kako ga inkvizicija zvala na račun zašto mu ljudi padaju u nesvijest, a to je počivanje u duhu. A i sam sveti Ignacije je počivao u duhu, ima kapelica u Manrezi koja se zove kapelica ekstaze, gdje on 8 dana tako bio. Znači, on je imao dar suza, imao je dar jezika, imao je, dakle, dar razlučivanja, tako da se njegova pravila razlučivanja u prvom i drugom tjednu uvijek citiraju kod bilo kakve ozbiljne rasprave o razlučivanju duhova. I on je imao veliku moć nad đavolima, kako kažu liturgijske knjige, na njegov blagdan. I mnogi, dakle, slikari, njegova ikonografija prikazuje ga kako izgoni đavle ili stoji đavlu na glavi. On je bio i poznat po molitvi za ozdravljenje, tako da je zaštitnik rodilja, epileptičara, i postoji voda svetog Ignacija koja se blagoslivlja, pa se može piti za ozdravljenje, i postoje čudesa po toj vodi, čudesa ozdravljenja. Znači, on je bio svetac u tom smislu, kao što i sveti Franjo, sveti Dominik. Sva čudesa se mogu dogoditi, jer potpuno se Bogu bio predao. A duhovne vježbe koje je davao, i u duhovnim vježbama je molio za ljude, tako da su ozdravljali. Zato se jako proširio njegov red, a jer su ljudi hrlili tamo gdje je spas. Sila Božja je vidljiva, jer Bog prati svojim znakovima i čudesima ono što njegov propovjednik govori. Tako da to se vidjelo kod svetog Ignacija, da Bog potvrđuje njegovo djelovanje. U tom smislu sam vidjela, kad sam malo više istraživala, da su karizmatski elementi u našim duhovnim vježbama, kako ih mi prakticiramo, zapravo da su to onda prave duhovne vježbe, kao što ih je Ignacije davao. To nije ništa novo, to je sve već u crkvi bilo. A sada, dakle, svaka generacija iznova pronalazi. Tako mi smo sad to našli, to je kao rijeka ponornica, ona malo izađe van pa je vidimo i onda je ne vidimo, a Duh Sveti puše kad hoće, preko koga hoće, koliko hoće, i sad nam je ta milost dana da vidimo, ali mi nismo jedini. Karizmatski elementi u ignacijanskim duhovnim vježbama prakticiraju se u mnogim duhovnim vježbama isusovačkim, mnogi patri isusovci daju takve duhovne vježbe. Tako da to me jako obradovalo, jer kad sam naišla na nerazumijevanje zbog takvih duhovnih vježbi, onda mi je Bog dao po zagovoru Svetog Ignacija da naiđem na druge, baš u Manrezi kad sam bila 2007. godine, recimo pater Kozlovski u Poljskoj je davno prije tako radio. To su svjedočili oni koji su bili iz Poljske. I mnogi isusovci iz Švicarske, Belgije, Irske, Engleske, Francuske su bili na tom simpoziju. A ja sam bila pozvana također tamo da govorim upravo o karizmatskim elementima u duhovnim vježbama u programu Inigo.
I sve je došlo na svoje mjesto. U prosincu 2014. počeo izlaziti časopis Inigo. Kakvu ulogu on ima u stalnoj edukaciji vježbatelja i pratitelja koji imaju svoje škole za pratitelje koje smo spomenuli, i zamolit ću vas samo da još i slušateljima objasnite zašto Inigo, otkud ta riječ.
Najprije ću objasniti ime Inigo. Ja sam dobila u svojoj šutnji jednoj u duhovnim vježbama da to što radim, da to treba zvati Inigo. I tek kasnije kad sam malo istražila to sve, shvatila sam zašto. Naime, to je krsno ime Svetog Ignacija. I on je kao laik pod tim imenom davao duhovne vježbe. Tek kad se zaredio za svećenika, onda je uzeo ime Ignacije po Svetom Ignaciju Antiohijskom. On kao svećenik je Ignacije, a kao laik je Inigo. A ja sam onda shvatila da, budući da smo mi laici, mi dajemo duhovne vježbe kao što ih je davao Inigo. I čak postoji recimo jedna crkva u Americi, prva misija isusovačka u Americi, crkva se zove Sveti Inigo. Da. Tako da, evo, to ime mi je vrlo simpatično i na neki način opravdava sudjelovanje laika u duhovnim vježbama. A što se tiče časopisa, koji se također zove Inigo, evo, 2014. nekako je sazrelo vrijeme da osjetila sam da bi trebalo povezati tako velik broj sudionika nečim zajedničkim. I dobila sam, evo, dragi Bog mi je poslao jednu našu vježbateljicu i pratiteljicu koja je završila novinarstvo, a još usto studira i teologiju, pa zajedno smo krenule i nekako u razgovoru, u diskusiji složile što bi i kako to trebalo izgledati i nekako napravile taj prvi broj. Naime, taj časopis povezuje sve nas u programu, ali nas također predstavlja i drugima izvan programa. Jer mi ne želimo biti zatvoreni, mi želimo biti otvoreni za one koji žele to čuti. Tako da imamo u tom časopisu jednu koncepciju koja obuhvaća sve uzraste, dakle imamo od djece do starije dobi, a preko mladih i preko bračnih parova tu tematiku. A također imamo i različite profile ljudi, tako da se svi, možda ne u svakom broju, ali u više brojeva se svi mogu pronaći i svako može naći nešto za sebe. Tu imamo svjedočenja naših vježbatelja i pratitelja koja su potrebna da se vidi kako ljudi proživljavaju te plodove duhovnih vježbi u svom vlastitom životu i kako primjenjuju duhovno u ovome svijetu, ono što su doživjeli, kako molitveno iskustvo pretvaraju u životno iskustvo. A također časopis teži zatim da objasni s teološke strane i da opravda s teološke strane ono što se događa u praksi. Jer sama praksa po sebi bi se mogla izgubiti i potrebno je uvijek objektivno sagledavati i donositi i teoriju, da tako kažem, ne samo praksu. Tako da imamo Patra Herberta Alfonsa, Isusovca, u nastavcima izdajemo njegova predavanja o duhovnom vodstvu, onda Patra Veltrija iz njegove druge knjige koju još nisam stigla izdati. Tako da onda recimo imamo i događanja koje sve pratimo kronološki, što se sve dogodilo u programu, koliko je susreta bilo, gdje smo bili, pa onda donosimo i slike tih ljudi koji su sudjelovali u šutnjama, u školama, na susretima velikim. Evo, jedna rubrika za koju sam mislila da možda neće tako dugo izdržati, a sad smo 7 brojeva izdali. To su karizmatske duhovne vježbe, ali zaista ima mnogo u svijetu onih koji drže, dakle, karizmatske duhovne vježbe, tako da za svaki broj se našlo po neki primjer i da to objavimo. I to puno pomaže, pa i meni u tom istraživanju, a i drugima. I drugi su se uključili. A što se tiče školi za pratitelje, to je njima obavezna literatura, jer tu vide i povijest Injiga, vide što se događa, ali moraju čitati i tu teoriju da znaju objasniti zašto mi činimo nešto ovako ili onako.
Doktorice Čunčić, došli smo do kraja. I ja bih vas zamolila za kraj svog bogatog iskustva u radu s Gospodinom. Možete nešto poručiti za naše slušatelje?
Ne znam što bih poručila. Možda da prihvate tu definiciju kvalitete života koja proizlazi iz naše kršćanske vjere, a ne onu definiciju kvalitete života koju stavlja kao standard Svjetska zdravstvena organizacija. I ta riječ kvaliteta života nastala je u Americi, gdje ta vanjska kvaliteta života drugačija možda od kvalitete života u Africi. Naša kvaliteta života se sastoji u tome da smo mi sretni u Bogu, da mi vršimo volju Božju, da mi imamo snagu, jakost u Bogu i da cvatemo tamo gdje smo posijani, jer Bog je s nama i u nama. On nije tamo negdje da ga idemo tražiti. On je tu gdje jesmo. I evo, da cvatemo gdje smo nikli. Jer kad znamo snagu Božju, kad znamo što je On u stanju za nas učiniti, tko je On, kako je veliki, moćan i silan, i kako može, dakle, postići s nama zajedno sve ono što mi sanjamo, sve ono što, znači, mi težimo, ne na način kako svijet to gleda, nego na nutarnji način, onda ćemo biti sretni i zadovoljni i, dakle, borit ćemo se da postignemo to blaženstvo, da upoznamo svoga ljubitelja, jer on je predivan ljubitelj. I kad upoznaš svog ljubitelja koji te toliko voli, koji je dao svoj život za tebe prije nego si se rodio i dok si bio još grešan i dao je život ne znajući hoćeš li ti u svojoj slobodi reći hvala, prihvaćam tvoju žrtvu za sebe ili ne. Dakle, da pohrlimo u zagrljaj tom velikom ljubitelju, a da ne gledamo što svijet nudi. Jer ćemo se jednog dana razočarati kad vidimo, o Bože, pa toliki su te slavili, toliki mučenici su s tobom, toliki su prošli, toliki su bili tako pametni pa su znali odabrati, a kako sam ja mogao promašiti? Nemojmo se dati zavarati, pokušajmo naći pravi put do Boga i do svoje vlastite radosti, one prave, duboke radosti.
Doktorice Čunčić, hvala vam na sudjelovanju u programu Radio Marije Bosne i Hercegovine.
Hvala vama što ste me pozvali, Boži blagoslov svima.
Dragi slušatelji, večeras smo vam predstavili program Injigo u povodu 20. obljetnice njegova djelovanja. Emisiju je uredila i vodila Inga Raos. Hvaljen Isus i Marija.